Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Muslimin muslimat yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana mengizinkan kita untuk bertemu pada petang ini, berkumpul dengan objektif untuk menambah sedikit ilmu kita berkaitan dengan agama kita dan juga ibadah yang akan kita lalui insya-Allah dengan izin Allah, Allah memanjangkan usia kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang supaya ibadah kita berlalu dengan lebih baik sesuai dengan tuntutan agama kita untuk memastikan bahawa setiap kali kedatangan Ramadan itu kan, Ramadan itu adalah Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Dan salah satu cara untuk kita menjadikan Ramadan kita lebih baik daripada Ramadan sebelumnya ialah untuk kita upgrade ilmu kita. Supaya dengan itu kita beramal dengan ilmu baru, kita lebih tahu apa amalan kita. Apatah lagi kalau terdapat masalah-masalah yang sering kita hadapi. Dan setiap kali kita hadapi, kita perlu bertanya kepada orang lain, kepada ustaz. Yang sebenarnya mungkin kalau kita upgrade ilmu kita, kan, kita tidak perlu untuk bersusah payah mencari ustaz menyelesaikan masalah kita. Saya diundang untuk berkongsi mengenai pelbagai fatwa yang ada di seluruh dunia berkaitan dengan puasa. Topik ini memang luas. Saya mulakan dengan pengenalan. Topik ni luas dan dia meliputi pelbagai isu. Dan kalau kita baca fatwa seluruh dunia berkaitan dengan puasa, pastinya dia terlalu banyak. Ribuan. Kalau kita search internet saja, kita akan dapat kata orang tu hasil yang berjumlah ribuan jawapan. Daripada persoalan-persoalan biasa atau persoalan-persoalan yang jarang kita ketahui. Tidak mungkin dalam tempoh yang diberikan oleh saya pada petang ini saya dapat cover semua isu-isu yang telah difatwakan di merata dunia. Oleh itu saya pilih 7 saja yang saya rasa relevan. Relevan dari sudut penambahan ilmu, relevan dari sudut dia adalah masalah-masalah biasa yang ditanyakan oleh orang ramai. Dan 7 isu itu ialah berkaitan dengan sakit dan puasa. Dan bagaimana puasa orang yang punya penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi, orang yang harus melalui dialisis. Kemudian berubat dan prosedur perubatan. Bagaimana kalau suatu berpuasa dia harus makan ubat ataupun harus melalui prosedur perubatan, medical prosedur. Seperti misal kata doktor suruh dia buat pap smear check-up. Urgent. Dan appointment itu kebetulan pada pagi bulan puasa. Jadi bagaimana? Kemudian wanita mengandung dan menyusu bagaimana nak berpuasa? Boleh puasa ke tak boleh puasa? Mereka yang bekerja berat. Seperti saudara-saudara kita di Bangladesh yang bekerja sebagai buruh kasar dalam sektor pembinaan ataupun dalam sektor perkapalan. Mungkin di sini tidak ada, tapi di tempat lain mungkin ada pelombongan, agriculture, musafir, mereka yang musafir dan mereka yang hutang puasa bertahun-tahun. Belum bayar dan tidak bayar. Ini selalu saya ke ustaz-ustaz akan hadapi. Dan Allah bagi hidayah pada seorang pada usia 60 tahun, tiba-tiba kan, nak puasa. Tanya-tanya kan. Bila last puasa? Last puasa ingat-ingat 30 tahun dulu. Jadi 30 tahun tak pernah puasa, tiba-tiba dah nak puasa kan. Kemudian tanya ustaz bagaimana nak settle hutang-hutang puasa yang lalu. Ini satu masalah yang kita tahu, kita mesti tahu bagaimana nak handle kan. Tadi kalau membabitkan saudara mara kita sendiri. Kemudian bagaimana pula dengan masalah misal kata seorang meninggal dunia mempunyai hutang puasa yang banyak. 20 tahun, keluarga tahu dia tak puasa 20 tahun. Jadi nak dibayarkan fidyah dia tu bagaimana? Bagaimana kiraan dia itu? Supaya jangan sampai harta warisan dia itu kan habis kerana bayar duit fidyah saja. Kan last-last anak-anak tanya, duit CPF babah mana? Semua dah habis bayar fidyah. Habis anak-anak miskin aja, kan. Sekolah pun terpaksa minta mendaki. Kan. Kenapa? Duit CPF tu bayar untuk digunakan untuk bayar fidyah, kan, bapaknya hutang puasa. Kan. Ini kan harus dipertimbangkan cara penyelesaian dia. Kan. Kerana dalam hal ini bertembung konflik antara kata orang, kepentingan si mati dengan kepentingan si hidup, mana satu yang perlu nak diutamakan. Jadi perlu lihat penyelesaian dia bagaimana. Nanti saya akan cuba kongsikan pandangan-pandangan dia memberi penyelesaian, pilihan-pilihan penyelesaian yang sesuai dengan keadaan kita. Dalam menghuraikan masalah-masalah ini, yang tujuh masalah ini, saya akan cuba mengambil kira mazhab Syafi'i sebagai menghormati mazhab rasmi orang Melayu Singapura ini. Tapi pada waktu yang sama, kan, kita juga akan meninjau pendapat mazhab-mazhab lainlah jika perlu. Kenapa? Kerana kalau kita nak mengetahui fatwa seluruh dunia hanya berdasarkan mazhab Syafi'i saja, baik tak payah tahu. Baik tak payah kita kaji fatwa seluruh dunia ke mazhab Syafi'i saja. Kan? Kerana mazhab Syafi'i orang Melayu kan pun dah banyak kan. Tak perlu kita tanya ulama dekat Amerika ke ulama dekat Eropah ke fatwa mereka tentang puasa bagaimana. Kan? Jadi bila ustaz suruh saya apa tu berkongsi dengan fatwa berata dunia kan, pastilah kata orang tu harus kita cover juga daripada mazhab-mazhab lain. Apatah lagi kadangkala huraian sesuatu masalah itu dalam masyarakat kita kan, mungkin bukan tidak boleh, tapi tidak mazhab Syafi'i tidak menawarkan huraian terbaik bagi masalah itu. Nanti saya akan tunjukkan kan. Contoh-contohnya. Apa objektif yang saya sasarkan dalam penyampaian saya pada hari ini? Supaya kita boleh ulang kaji hukum hakam puasa, khususnya berkaitan dengan tujuh isu yang saya pilih itu. Luaskan ilmu kita pada pendapat-pendapat lain yang mungkin berguna satu masa nanti. Walaupun kita apa tu, ini saya nak kongsi. Apabila kita menyampaikan sesuatu masalah fiqh ini dengan membawa bersama pendapat daripada mazhab-mazhab lain, saya harap tidak adalah andaian bahawa inilah satu usaha untuk berubah mazhab orang Melayu daripada mazhab Syafi'i kepada mazhab-mazhab lain. Ha. Atau berkata bahawa ini macam berwahabi tak ada mazhab. Nak ajar tak ada mazhab pula. Bukan macam tu. Ha. Kita, siapa yang nak bermazhab Syafi'i pure pun, kan, tidak ada salahnya untuk kita mengetahui mazhab-mazhab lain sebagai penambahan ilmu. Ha. Tambahan pula, kalau misal kata, kan, dalam sesuatu isu itu memang ada relevannya untuk kita mengetahui mazhab lain. Kerana dia menawarkan huraian yang lebih baik, lebih praktikal. Dan perluasan mazhab-mazhab lain dalam isu-isu yang saya kutip ini, kan, juga supaya kita memahami bahawa Islam ini adalah satu agama yang sebenarnya luas dan fleksibel. Jadi jangan kita worry kalau ada masalah apa-apa, kan. Seolah-olah macam buntu, susah dan sebagainya. Tak ada. Kan. Kalau siapa pun yang tahu keluasan Islam, kan, mesti ada huraian yang mudah bagi kita. Kan apa? Kita ada tradisi ulama yang berusia 1,400 tahun. Ratusan ribu ulama tulis buku. Berfatwa sana sini daripada sejak zaman Nabi hingga pada zaman hari ini. Dan tidak semua mereka tu mempunyai satu aliran yang konservatif saja. Ada yang kan agak tidak konservatif. Jadi semua ini memberi pilihan untuk kita tetap committed dengan agama kita. apabila berhadapan dengan masalah-masalah tertentu yang mungkin mazhab yang biasa kita amalkan itu tidak sesuai, tidak praktikal untuk kita kerana situasi dan masalah kita. Dan tujuannya ialah supaya kita menggalakkan juga kefahaman Islam dalam bentuk kontemporari yang terkini. Masalah pertama pilihan saya, masalah sakit. Sakit dan puasa. Pada dasarnya dan secara umum, sakit adalah sebab mengharuskan seorang Muslim tidak berpuasa. Dan ini disebut secara jelas dalam Al-Quran, dalam ayat berkaitan dengan puasa. Allah kata jika kamu sakit ataupun bermusafir, maka tak boleh tangguhkan puasa. Jadi tidak ada perbezaan pendapat di sisi para ulama tentang kalau seorang itu sakit, dia boleh tidak berpuasa. Yang menjadi isu di sisi para ulama ialah apakah sakit yang diharuskan ataupun dibolehkan kita tidak berpuasa. Jenis sakit dia tu apa? Tapi sakit itu sendiri bukan isu. Isunya ialah sakit yang bagaimana. Terpotong, tercalar kan. Adakah tercalar, potong-potong sayur, terpotong jari sikit. Berdarah pakai plaster. Adakah itu apa tu membolehkan kita membatalkan puasa? Ataupun ada pimple berdenyut-denyut dekat pipi kita. Kadang-kadang kita pimple berdenyut-denyut kan. Picit-picit tak nak keluar. Geram je kan. Tapi berdenyut-denyut. Kenapa tak puasa? Pimple sakit denyut-denyut. Mungkin anak dara kita ke atau anak bujang kita saja. Abang tak puasa. Abang kena pimple lah mama. Denyut-denyut. Jadi ini adakah ini boleh? Mana boleh macam tu? Tuhan kata dalam Quran, ustaz pun kata sakit. Sakit ni mama. Jadi apa bentuk sakit? Kita tahu kalau tak kena kelentong juga dengan anak kita kan. Jadi ada dua jenis sakit di sisi para ulama kan, yang membolehkan kita tidak puasa. Satu, sakit yang harus tidak puasa. Harus ni maksudnya kalau tak nak puasa boleh, nak puasa pun boleh. Jenis sakit kedua ialah sakit yang wajib tidak puasa. Artinya haram berpuasa. So ini dua jenis kategori sakit yang berkaitan dengan puasa. Satu, sakit yang boleh tidak puasa, tapi kalau nak puasa pun boleh. Satu lagi sakit yang mesti tidak puasa. Kalau puasa berdosa. Nah, sekarang isunya ialah apa dia jenis sakit yang boleh tidak puasa tapi nak puasa boleh. Satu ialah sakit yang tidak serius. Satu kriteria dia ialah dia sakit tapi tidak serius. Bukan dari sudut medicalnya. Dalam ilmu perubatan dia tidak dikategorikan sebagai serious illness. Sebagai contoh demam. Boleh. Demam. Yang kedua sakit pertama syarat dia sakit tidak serius, yang kedua syaratnya ialah sakit itu menyebabkan ketidakselesaan. Tidak selesa untuk berpuasa dengannya. Dia tak membawa pada mati. Tak bawa pada serius. Tapi nak berpuasa dalam keadaan sakit macam tu tak selesa. Macam orang misal kata dapat sinus yang serius. Macam pahit basah. Jadi puasa dengan macam tu. Siap-siap tak sembuh kan. Nak tunggu sampai petang tu. Taklah pagi-pagi dah kena sinus. Nak tunggu sampai petang dengan sembuh tak habis-habis tu. Bagi orang tak sepatutnya, memang manusia ni berbeza-beza. Ada yang mampu, tapi kita tidak boleh assume semua orang mampu. Semua orang mempunyai degree. Kata orang tu keselesaan yang sama. Ada orang mungkin tak boleh. Ada mungkin anak-anak kita, anak-anak perempuan kita yang dia punya puberty dia datang awal. 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun dah puberty. Tapi fizikal dia taklah sekuat orang dewasa. Lalu sakit macam sinus yang seperti itu. Songsek one whole day kan. Dan sampai tengah hari dah macam nak apa tu, nak semput pula kan. Kerana songsek je kan. Tak membahayakan tubuh badan, cuma tak selesa. Budak tu tak selesa dan kita pun tak selesa. Atau migrain. Migrain ni kan, migrain biasa lah. Tak mati kan. Tak ada orang kata mati kena migrain apa, tak ada. Kan? Tapi tak comfortable, tak selesa. Ha. Tambah ni kalau complication lain, jadi moody ke mood swing ke apa lah. Jadi macam-macam. Nak puasa pun jadi satu rumah. Kan? Anak semua kena marah. Ha. Jadi masalah-masalah tak selesa. Ha. Jadi bila sakit biasa tak serius tapi tidak selesa, sakit itu dibolehkan untuk kita kan, tidak puasa. Harus saja. Atau sakit yang serius, tapi kalau kita sakit yang tidak serius, tapi kalau kita puasa, dia akan melambatkan kita sembuh. Dia delay the normalcy. Ha. Jadi boleh. Kan, boleh. Untuk kita, kan, kalau doktor kata, saya kata, tanya doktor lah, pergi doktor kan. Doktor, kalau saya nak sembuh boleh tak? Boleh lah. Tapi dia awak sembuh lambat aja, kan, nak tunggu tubuh awak overcome. Kan, antibody kita overcome sendiri masalah tu kan, dia akan apa lambat. Jadi kita pun fikir, kan, boleh tak kalau macam tu kita tu? Boleh. Kalau sakit, tidak serius, tapi kalau tak makan ubat, melambatkan kita sembuh kan, dan as a consequence hasilnya menyebabkan kita kan tak selesa berpuasa kan. Puasa pun terpaksa tidur je kan, baring je kan. Ha, jadi awak pilihlah nak 7 hari puasa terbaring dekat atas katil, ataupun kan 2 hari tidak puasa makan ubat supaya dia ada 5 hari boleh puasa seperti di mana manusia orang biasa boleh beribadat, boleh solat tarawih dan sebagainya. Yang macam ni pun boleh untuk kita tidak puasa. Jadi, ataupun apabila kita sakit, doktor bagi MC. Dan bila doktor kata MC tu artinya, kan, dan MC tu orang kata MC ni adalah kerana awak sakit, kata light duty ke apa. Bila doktor bagi sakit dan sakit tu diklasifikasi sebagai kita ni light duty, kan, MC artinya, itu adalah reason yang cukup untuk kita tidak berpuasa. Jika dia berkaitan dengan aspek-aspek puasa kita lah. Jadi dalam hal ni seperti mana yang saya katakan, ataupun doktor nasihatkan, kan, sakit tidak serius, doktor katakan sebaiknya cik jangan puasa lah kerana dia takut complication lain. Bila doktor dah bagi advice macam tu, kan, boleh tidak puasa. Kerana itu berdasarkan kepada expert advice. Bila expert advice mengatakan bahawa kan boleh apa tu ini sakit boleh kata orang tu complicate lagi, jadi boleh untuk kita tidak berpuasa walaupun sakit tu tidak serius. Dia katakan sebagai sakit-sakit biasa seperti demam ke batuk-batuk ke sakit gigi kan, sakit gigi. Kan, bukan semua orang boleh tahan sakit gigi sampai malam baru nak cabut. Kan, ada orang kan. Jadi sakit gigi memang tak serius kan. Tapi berdenyut sepanjang hari kan. Terbaring aja. Jadi kalau kita fikir bahawa kan nak ambil option keringanan Islam membenarkan kita tidak berpuasa, boleh walaupun tidak wajib. Dalam hal ini kan, oleh kerana ini tidak wajib, harus saja untuk tidak puasa. Tidak terserah pada individu untuk buat pilihan sendiri. Dalam hal ini saya ingin menasihati, kan, kita harus menghormati pilihan individu. Kenapa? Kalau Allah sudah memberi keringanan untuk dia tidak berpuasa, bukan hak manusia untuk menafikannya. Jangan kita memandai-mandai, alah, demam macam tu pun tak puasa. Kan? Dekat pejabat kan? Alah, mama tu demam sikit. Dulu kita NS 24 kilometer jalan pun kita puasa. Dulu konon-konon. Padahal setengah mati je tak cerita. Bila dia habis puasa tu, dia break lah. On the way tu setengah mati je tak cerita. Kan. Bila dekat pejabat tengok member demam, kau demam sikit je. Ya Allah. Jangan kita macam tu. Kenapa? Di sisi agama, kalau Allah bagi dia keringanan untuk tidak berpuasa, tidak ada celaan bagi dia tidak berpuasa, bukan hak kita untuk mencela dia. Tambahan pula, kita tidak tahu. Manusia ni berbeza-beza. Kan? Kapasiti masing-masing. Kita patut berbaik sangka, oh mungkin dia tidak sama dengan aku. Jadi biarkan saja hak dia. Kan? Daripada kita kan mengurangkan dosa, apa tu pahala puasa kita dengan kita mengeleh-elehkan dia. Sama juga dengan anak-anak pun sama. Kadang-kadang mak bapak ni, saya fahamlah mak bapak, especially yang ada dekat sini, semua nak anak dia soleh kan. Tapi nak anak soleh pun jangan terlalu sangat sampai kita impose kat dia apa yang Allah sendiri tidak impose kat dia. Kalau Allah bagi kan, dalam Al-Quran berkaitan dengan puasa ini, the most Allah kata, wa antasumu khairun lakum. Taklah kamu berpuasa, tapi kalau kamu nak berpuasa, lebih baik. Itu pun tengok pada jenis penyakit dia. Kalau Allah kata-kata cuma lebih baik saja, tak apa. Jadi kalau anak kita pun, kata orang tu, dengar. Kalau dajjal tu, kalau masih belum baligh tu, masih lagi, kata tu memang tak boleh nak impose pun. Kan? Dah balik kan, bagi tahu apa tu, sakit gigi ke apa, ataupun sesemur ke apa, pagi-pagi kan. Kita pun psycho-psycho dia. Sabarlah, sahabat-sahabat pun dulu pergi perang. Abang baru sakit demam macam ni. Eh wah, sahabat pergi perang umur 30 tahun. Anak kita baru macam tu. Kan? Sudah, biarkan sudah, tak apa kan. Lain kali, kita boleh bagi tahu dia, cakap dengan dia, kalau-kalau ada berlaku lagi, mungkin baru dia boleh pertimbangkan untuk strengthen diri dia ke apa, jangan kita impose kat dia. Ini cakap pasal puasa ni, memang kadang-kadang setengah-setengah beberapa ni memang dahsyat. Saya pun kadang-kadang tengok, oh ini kata orang tu, jadi ustaz bagus ni kalau beberapa macam ni. Saya rasa kadang-kadang saya macam tak cukup jadi ustaz. Anak dia K1, K2 dia paksa puasa. Padahal K1, K2 tu kan, Tuhan belum berwajibkan. Kita psycho anak kita puasa lah. Pahala besar lah apa benda. Kan. Setengah hari pun kan, bukan apa-apa sangat. Kadang-kadang sebabnya tu, kadang-kadang kita lupa bahawa sebab kita buat macam tu adalah kerana kita nak melayan ego kita sendiri sebagai ibu bapa. Supaya jangan orang kata anak kita ni kan, kita malulah kan, member ada orang lain boleh puasa, anak kita K2, anak Cik Mah tu K1 dah puasa, abang K2 tak puasa lagi kan. Anak kita pun puasa tapi hati dia bengkak, kita tak tahu. Jadi harus berhati-hati dalam perkara macam ni. Saya ingatkan selalu kan, sebagai seorang Islam ini kan, bukan hak kita mewajibkan sesuatu yang Allah tidak wajibkan. Bukan hak kita mengimpos sesuatu ke atas seorang itu yang Allah sendiri tidak impos. Jadi harus bijaksana. Memang saya tahu. Memang kita terima hakikat dalam Islam ini. Mendidik biar daripada rebung sebelum menjadi buluh. Tapi nak define tu harus ada dia punya, kata orang tu, kemunasabahannya. Itu sebab Nabi pun, Nabi mengatakan, mulakan ajar anak kita, apa tu, solat kan? Umur berapa tahun? 7 tahun. At least Nabi define kat situ 7 tahun. Itu bukan, itu baru nak mula, nak start mula, bukan dah mewajibkan dia. Kita anak 5 tahun, qiyamul lail, iktikaf, tidur. Bang, bangun qiyamul lail. Bapak sujud, anak dia sujud. Tak bangun. Lepas tu bila dah salah, bapak dia bangun lagi. Pujuk lagi. Sembayang bang, sembayang. Kiyah boleh banyak pahala. Budak umur baru, kan, K1, K2 je. Tak mahu macam ni. Walaupun kita, saya memang maksud suka tengok orang mensolehkan anak dia. Tapi jangan sampai mendera anak kita atas nama agama. Kan nak mensolehkan dia. Yang kedua, sakit yang wajib tidak puasa, mesti tidak puasa. Apa dia sakit ini? Pertama, sakit yang boleh ancam nyawa jika berpuasa. boleh ancam nyawa jika berpuasa. Macam mana nak tahu? Ha, ini jangan tanya ustaz. Ustaz, apa sakit yang boleh ancam nyawa kalau kita berpuasa? Jangan tanya ustaz. Ustaz tak tahu. Saya pun tak tahu. Tanya doktor. Doktor, sakit macam ni kalau berpuasa boleh endanger life tak? Kalau doktor kata ya, maka itu dengan sendirinya menjadikan sakit itu kan mengancam nyawa, tak boleh puasa. Kalau puasa berdosa. Yang kedua, sakit yang boleh bawa pada keadaan yang mengancam nyawa. Sakit tu mungkin sakit itu itself tidak boleh tidak mengancam nyawa. Tapi put into context of that particular person, dia boleh lead kepada mengancam nyawa. Kerana ada complication-complication lain. Jadi kalau doktor pun kata bahawa, oh ini tak boleh, tak boleh puasa. Sebagai contoh. Sakit chickenpox. Saya pernah kena ditakdirkan tu lah, kena chickenpox bulan puasa. Bukan masa waktu saya muda-muda. Pada masa tu saya mungkin dah umur 35 tahun macam tu. Jadi kan, siapa yang kena chickenpox pada usia paling lewat, makin lama kan, makin tua chickenpox tu makin teruk dia punya kan simptom dia. Keluar dia tu muka dah jadi macam Hulk ah. Kalau tak muka macam apa tu Ninja Turtle pun macam tu lah. Dengan dia punya biji-biji dia semua keluar banyak. Kerana toksik banyak kan, jadi dia keluar banyak. Kecil-kecil tak banyak sangat. Jadi saya kena bulan puasa. Bila saya pergi doktor, doktor kata, alamak ustaz, chicken pox ustaz. Doktor bagi saya dua option. Kalau ustaz nak puasa, kan, apa tu? Kalau ustaz tak nak puasa, saya bagi ubat 5 hari boleh baik. 5 hari ke 3 hari boleh baik. Tapi ustaz tak boleh puasa kerana mesti makan ubat. Kerana ubat ini dia expedite kan pembuangan segala toksik-toksik itu, kumat-kumat tu mati. 3 hari dah boleh, tapi tak boleh puasa kerana mesti makan ubat. Atau second option, tak payah makan ubat tapi kena tunggu 9 hari supaya body kita overcome kan chicken pox tu sendiri. Saya fikir-fikir, saya try 9 hari lah. Kerana saya sayang nak batalkan puasa. Saya try. Boleh lah, boleh. Tapi memang kata orang tu memang tough. Apa tu dengan dia punya, apa tu demam dia, dia punya gatal-gatal dia, dia punya pening-pening lalat dia. Memang tough lah. Point dia apa ialah kan, pada pengalaman saya kan, chickenpox ini boleh kita, artinya harus untuk kita tidak puasa, tapi kalau tak puasa tu boleh. Kerana saya dan ramai orang pernah berpuasa walaupun kena chickenpox. Tapi kalau tak nak puasa boleh. Kerana memang sengsara lah, memang tidak selesa. Dan dia tak makan ubat itu, kalau kita tak makan ubat tu akan melambatkan penyembuhan. Cuma kan, kadang-kala bagi seseorang itu bila kena penyakit seperti ini, kadang ada complication-complication lain, dia kan, dia akan membawa kepada kan, kata orang tu membahayakan nyawa. Kalau yang macam ini wajib tidak puasa. Walaupun asalnya harus saja untuk tidak berpuasa. Sakit yang sebenarnya tidak susah tapi perlu ambil ubat atas nasihat doktor. Doktor kata kan, sakit ini tidak susah tapi kau perlu ambil ubat. Kalau tak, dia akan menyusahkan. Dia akan membahayakan diri. Saya tak tahu sakit apa. Tapi mungkin ada sakit yang seperti ini. Sebagai contoh. Mungkin sebagai contoh. Tak accurate saya sebagai contoh. Kalau doktor kata, bagi awak, kerana awak punya condition, kencing manis ke apa, saya tak boleh nak reschedule awak punya makan ubat ini kecuali awak kena makan pada waktu, waktu puasa. Jadi pada ketika itu dia kena dengar cakap doktor. Kerana kalau tidak akan membahayakan diri dia. Jadi bawah tu ada rujukan sakit bagaimana kan. Untuk dibaca ni. Ini ada link daripada Pejabat Mufti Mesir. Jadi setiap masalah yang saya sampaikan ini ada rujukan-rujukan dia. Kalau you all dengar macam soal ni cakap pelik je kan. Ha. Jangan salahkan saya. Baca rujukan-rujukan tu. Ha. Dawa akan dapati bahawa apa yang saya sampaikan itu validated daripada pelbagai sumber-sumber yang ada di merata dunia. Antaranya ialah kan, daripada Mufti Mesir itu sendiri. Dan Mufti Mesir ini adalah mazhab Syafi'i. Seperti mana orang Melayu. Kita masuk pada isu kedua, sakit kronik. Sakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi. Sakit ini, kan, tidak semua orang sakit kronik tidak boleh berpuasa. Ada orang sakit kronik tapi tetap boleh berpuasa. Macam orang darah tinggi kan, kan. Boleh berpuasa. Jadi tengok pada keadaan sakit dia tu macam mana. Syarat pertama untuk orang sakit kronik, kalau dia tidak boleh berpuasa, ialah bila doktor mengatakan bahawa kalau dia tidak makan obat. Okey, jika obat untuk dia merawat sakit kronik dia itu boleh dimakan di luar waktu puasa atas nasihat doktor, boleh puasa. Sebagai contoh, orang sakit darah tinggi, kencing manis. Bulan puasa dia jumpa doktor, doktor kata, okey, awak kena, saya schedulkan makan obat awak seperti ini dan boleh dibuat di luar waktu puasa. Macam satu waktu sahur, satu kali makan, waktu malam, satu kali makan. Saya ada bapa yang saya jaga bapa saya, umur 80 tahun. Biasalah, kata orang tu, the trinity of Malay chronic disease. Kencing manis, darah tinggi. Tapi selama bapak saya tak ada sakit jantung. Cuma dua je. Jadi saya, dia tinggal sebelah rumah saya saja. Jadi memang saya kena tengok dia punya obat dia. Kita allocate hari apa makan kan. Kadang-kadang saya spot check lah tengok dia makan ke tak makan. Jadi saya tahu sakit jantung dengan apa tu orang kencing manis dan darah tinggi ni kan. Biasanya dia makan pagi dengan dia ada dua waktu makan aja kan, pagi dan malam saja. Kadang-kadang doktor akan bagi tahu macam kalau misalnya terbulan puasa kan, macam mana nak deal kan, makan pukul berapa. Jadi dia makan waktu sahur, kemudian dia makan in between itu kita cuba kena monitor kalau misalnya kata dia punya kencing, dia punya gula dia je terlalu rendah kan. Dalam kes macam ni bila kita dapati tengah-tengah hari itu gula dia terlalu rendah sehingga dia mabuk-mabuk ke apa ke, maka pada ketika itu kita kena nasihatkan dia supaya tidak berpuasa kerana membahayakan nyawa dia. Tapi kalau doktor kata dia perlu makan obat dalam waktu puasa, maka tidak wajib dia berpuasa. Dia tu dikira sebagai orang tua lemah yang tidak boleh berpuasa lagi. Macam saya ada orang tua, bapak saya 80 tahun, mak saya pun masih hidup, alhamdulillah 80 tahun. Mak saya ni tak ada sakit apa-apa sangat. Tapi umur orang 80 tahun, dia memang tak larat nak puasa lagi one whole day. Walaupun ibadah-ibadah lain dia boleh tahan lagi. Tapi kan, puasa memang dia tak boleh. Dan memang Islam mengatakan bahawa orang tua macam tu, kan, dah tak wajib bagi dia puasa. Boleh untuk dia tidak berpuasa. Jadi nanti saya akan ajarkan bagaimana nak deal masalah pembayaran hutang puasa dia itu bagaimana. Jadi mak saya memang tak. Sepanjang bulan puasa dia memang tak puasa. Kerana umur dia dah 80 tahun lebih. Dah tak larat untuk dia berpuasa. Jadi orang macam ni tak wajib puasa. Dan kalau orang, walaupun orang tu, jadi orang yang muda sekalipun ada sakit kronik dan doktor kata mesti makan ubat waktu puasa, dia tu dikiaskan hukumnya sama seperti orang tua yang tidak boleh berpuasa. Walaupun dia harus melalui proses itu sampai dia meninggal dunia sekalipun, bergantung kepada bagaimana kita melihatlah. Ada orang kata, rezeki kau lah tu kan. Memang rezeki dia lah, Datuk tak kedekan dia macam tu. Jangan kita jeli. Best thing kau tak payah puasa eh. Jangan macam tu. Orang Islam sepatutnya berasa bangga tu, berasa senang untuk berpuasa. Kata, alamak, aku jealous lah kau tak payah puasa. Nanti Tuhan bagi kau sakit baru kau tahu. Jealous ke tak jealous? yang perlu melalui rawatan dialisis. Biasa orang Melayu ramai kena macam ni. Ini memang saya tanya doktor, doktor memang kata tak wajib puasa. Dan sebaiknya jangan puasa. Walaupun dia kata dia boleh puasa. Dan walaupun dia nak puasa. Tapi hukumnya di sisi agama tak wajib puasa. Dialisis. Dialisis ni bukan setiap hari cik kan. 3 hari sekali kan. Kadang-kadang kita ada keluarga-keluarga yang bersemangat. Mak nak puasa juga pasal apa? Hari ni tak dialisis. Dialisis besok. Waktu hari tak dialisis tu dia nak puasa. Kalau doktor kata tak boleh, tak boleh. Kena cakap dengan dia. Walaupun dia muda sekalipun. Dan mereka ni sama. Walaupun dia muda sekalipun. Kerana orang dialisis ni bukan semua orang tua-tua kan. Ada umur 20 tahun pun dah kena dialisis. Kalau doktor kata tak boleh puasa, tak boleh puasa. Hukum dia dikiaskan seperti mana orang tua. So bagaimana dia nak membayar hutang puasa dia tu, nanti saya akan cover. Ini ada fatwanya boleh. Semua link-link ni saya kongsi dalam bahasa Inggeris saja. Bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Jadi walaupun sebenarnya lebih senang bagi saya untuk cari sumber-sumber dalam bahasa Arab. Tapi saya kalau saya bagi sumber-sumber dalam bahasa Arab, orang semua kan tak boleh baca kan. Jadi saya susah payah sikit lah dapat pahala. Cari yang bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu punya. Qadak. Tadi saya kata tentang qadak. Orang yang sakit kronik. Bila dia tu tidak boleh puasa dan doktor melarang dia untuk daripada berpuasa. Maka tidak wajib bagi dia tu mengqadak puasa dia. Dia hanya wajib membayar fidyah saja. So kalau tahun ini puasanya 29 hari, bayar fidyah 29 hari. 29 fidyah. Bayar kat mana? Bayar kat Muiz lah. Bayar kat mana pula? Tak boleh bagi ustaz-ustaz. Nanti kena marah dengan Muiz. Tapi fidyah ni memang saya galakkan bayar dekat Muiz lah. Kerana apa? Fidyah ni memerlukan pengurusan yang tersendiri. Fidyah ni bukan zakat. Kita boleh bagi kepada orang hutang ke, budak belajar ke apa dan sebagainya kan. Fidyah ni hanya untuk orang fakir saja. Kan, untuk dan itu pun untuk dia punya makanan dia. Jadi kalau kita nak urus sendiri nanti susah nak kena cari siapa ke kan. Jadi serah pada Mu'in saja, senang. Tapi kalau kita jumpa memang ada jiran kat sebelah yang kita tahu miskin, kita nak belikan dia beras ke apa atas niat fidyah, itu tidak ada masalah apa-apa. Cuma kalau yang pening lalat sangat untuk buat kita mengurus diri, bagi dekat Mu'in atau bagi dekat masjid saja. Ada rujukan tambahan pelbagai isu sakit dan puasa. Berubat dan prosedur perubatan. Selalu timbul kat sini ialah apa dia penggunaan ubat dan prosedur, medical prosedur yang boleh membatalkan puasa. Inhaler asma batalkan puasa ke tidak? Mata ada tembel, kena letak ointment, batalkan puasa ke tidak? Telinga ada infection, kena letak ubat telinga, batalkan puasa ke tidak? Kena buat scoping. Scoping ni masukkan kamera kan? Sama ada dari dekat bawah ke dekat atas, batalkan puasa ke tidak? Dari macam-macam lagi kan? Okey, apa yang saya katakan list down dekat sini ialah perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa. Oleh kerana kebanyakan perkara-perkara ini adalah perkara-perkara moden, pastinya dia semuanya adalah kontroversi di sisi para ulama. Kontroversi maksudnya ialah ada perbezaan pendapat. Tidak ada kesepakatan. Memang ada perbezaan pendapat. So kalau saya katakan bahawa inhaler tidak membatalkan puasa, jangan heran kalau ada ustaz lain katakan batal puasa. Jangan heran. Ini perkara biasa. Kerana perkara-perkara moden seperti ini, pasti akan ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama moden. Nah, tapi apa yang nak saya katakan dekat sini ialah segala yang saya nyatakan dekat sini, yang saya senaraikan sebagai sesuatu yang tidak membatalkan puasa adalah sesuatu yang ada fatwa daripada institusi fatwa yang berkaliber. Bukan pendapat saya. Walaupun to the extent, orang mungkin akan lihat ni terlalu kontroversi. Dan bahagian yang lebih kontroversi berbandingkan yang lain, saya indicate kontroversi. Sebagai contoh macam pap smear. Pap smear ni minta maaf kepada orang perempuan, memerlukan doktor untuk memasukkan sesuatu kan, ke vagina orang perempuan untuk kan buat swapping, lepas tu check ada kanser ke ada masalah apa. Kalau ikut hukum klasik, memasukkan sesuatu ke lubang itu membatalkan puasa. Tapi ulama kontemporari dan juga doktor-doktor kan, daripada mana saya dapat sumber ini kan, berpendapat bahawa kan, tidak batal puasa. Sama juga kalau kita buat scoping, doktor masukkan scope dekat dalam dubur kita ke, kat dalam kata waktu vagina kita ke apa, tidak batalkan puasa. Ataupun orang lelaki, ini pun sama juga, bapak saya pun kena juga. Kerana dulu bapak saya, dia ada masalah, apa tu orang lelaki yang tua-tua tu biasa dekat dalam, dekat-dekat, prostate. Lepas tu dia kena cucuk, keluarkan kencing dia, semua keluaran. Itu batalkan puasa tak? Kalau ikut pendapat klasik, masuk je sesuatu ke dalam tu, sepatutnya membatalkan puasa. Apa tadi kalau mengeluarkan sesuatu kan? Masuk, keluar pula kan? Tapi ikut pendapat yang saya kumpulkan dari fatwa ni, dari institusi ni, dengan dipersetujui oleh in consultation dengan medical practitioner, itu tidak membatalkan puasa. Jadi inhaler, vaporizer, sembuh-sembuh hidung, nasal spray kan, untuk semput, tidak membatalkan puasa. Jangan paksa anak kita lah. Abang jangan, abang nanti batal puasa, bang. Sembunyikan dia punya inhaler je daripada pergi. Aku takut dia tu kan. Pasal nak jaga. Nak jadikan anak kita Imam Syafi'i. Supaya jangan apa tu kuat kan. Pil diletak bawah lidah untuk rawat angina, sakit dada. Saya tak tahu pil apa. Tapi doktor bagi pil, kalau sakit angina, sakit dada ni letak kat tu, kan, pil tu akan melt kat bawah lidah dan itu akan membantu untuk ubat angina kita. Fatwa ni mengatakan tidak batal puasa. Derma darah tak batal puasa. Cuma kalau kita menderma darah itu, dia boleh menyebabkan kita batal puasa. Kalau misalnya mabuk kan, pitam. Pitam itu sampai pingsan boleh batal puasa. Tapi kalau bisa kata tak sampai pingsan tapi bahaya kan, ada complication dia, boleh membatalkan puasa. Taklah kalau saya derma darah, saya ingatkan saya boleh sihat kan, tapi lupa apa, dah tua apa kan, tiba-tiba mabuk ke bahaya apa kan. Lepas doktor kata, oh you cannot continue your fasting, must break your fast, otherwise tak boleh nak balik. Saya kena batalkan puasa. Boleh lah, tak salah. Tapi maka sebab itu kalau orang fikir kan, walaupun derma darah itu tidak membatalkan puasa, kalau kita takut bahawa dia akan bawa kita batalkan puasa, jadi fikirlah nak derma darah tu mungkin tunggu lepas buka puasa ke apa kan, datang malam ke apa, blood bank buka sampai pukul 9 malam kan, jadi kita buat kat situ. Ataupun tak apalah bulan puasa, especially season blood donor kan, jangan hardcore sangat. Dah schedule ni dah lebih 3 bulan, tunggu je apa kan. Bukannya ada emergency besar, perang apa yang kalau kita tak bagi tu, tangguhkan sebulan depan apa tu hari raya, boleh bila-bila pergi, tak mengganggu puasa kita. Jangan terlalu hardcore sangat. Kecuali kalau kita ni mempunyai darah yang jenis rare, yang memang diperlukan pada ketika itu. Sebagai contoh, ada orang sakit, dia kena operation, open operation ke apa, dan darah dia tu jenis rare. Kan? Perlu supply, kalau tidak operation je tak boleh nak dibuat kerana bahaya. Kemudian doktor check, cuma kita saja ataupun kita dengan beberapa orang saja yang boleh kan, yang ada blood yang sama, blood sample yang sama. Doktor minta, please lah, please. Kan, because nak help. Boleh tak kita bagi, walaupun kita terpaksa batalkan puasa kerana sakit, kerana apa tu? Boleh. Ha, kerana menyelamatkan nyawa orang itulah suatu suatu ibadah yang besar. Ha. Jadi tak ada masalah apa-apa. Ha. Dan kita, Allah, rugilah aku tak batal puasa. Kan. Memang tak rugi aku batalkan puasa. Ya, tapi kita ingat bahawa it is compensated by the pahala yang kita dapat daripada kita bagikan darah kita kepada orang yang kan, dia perlu diselamatkan nyawanya. Lagi apa? Ambil darah untuk ujian makmal. Ini pun tak batal puasa. Asalnya. Kecuali kalau jenis memang kan. Jelas. Saya kata semua orang ada, ada berbeza-beza. Ada orang ambil darah sikit je dah mabuk nak pingsan. Kan. Ha, kalau dia jenis macam tu, pada ketika ambil darah, batal puasa. Apa tu, dia harus batalkan puasa. Kan. Maka itu diperlukan untuk batal puasa. Tapi, ambil darah itu sendiri tidak membatalkan puasa. Injection yang bukan bersifat nutritional. Sama ada intramuscular ataupun intravenous. Intramuscular ni dia cuma dia inject dekat kita punya muscle kita saja. Intravenous ni dia inject kena dekat dia kita punya vein kita. Urat kita masukkan sesuatu ataupun keluarkan sesuatu. Ini pun tidak membatalkan puasa kecuali kalau benda yang dimasukkan itu memang intended to nourish diri kita. Ambil insulin tidak membatalkan puasa. Ubat titis mata dan telinga tidak membatalkan puasa. Ujian pap smear, ini saya katakan kontroversi. Memang ada kontroversi. Di kalangan para ulama, bila saya katakan kontroversi itu ialah kontroversi itu lebih perbezaan pendapat itu lebih ketara lah. Dia macam 50-50 punya case. Jadi, saya serahkanlah kepada masing-masing untuk buat keputusan sendiri sama ada nak ikut pendapat fatwa ini ataupun pendapat yang lain. Tapi sebaiknya, kalau ada option, kan, elakkan daripada kita sendiri buat appointment untuk pap smear semasa bulan puasa. Kecuali kalau doktor sendiri yang suruh. Kan. IV drip. Ha. Ini saya pun interesting bila macam mana saya nak elakkan benda ni, Lenovo yang update ni. Ini pun saya bila saya baca, interesting. IV drip. Kita assume IV drip tu masuk air kat tubuh badan kita, menyegarkan kita, batal puasa kan. Tapi rupanya ada fatwa. Dan ini approved by doktor-doktor bahawa IV drip itu kan, tidak semestinya membatalkan puasa. Kan, kecuali kalau IV drip itu kita add on dengan vitamin ke, yang kita memang sengaja untuk kelong lah, kelong, pelicit-pelicit puasa. Kalau orang buat IV drip tu semata-mata kerana nak pelecit puasa, itu memang membatalkan puasa. Tapi kalau doktor sendiri kata kan, ini IV drip kan, yang biasa kan, maka ada fatwa kan, tidak, yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Prosedur uretroskopi, vaginal speculum examination, proctoskopi, ini semua masuk-masukkan chamber ke dalam kata orang tu tubuh badan dan juga rongga-rongga terbuka kita. Ni saya katakan tadi, segala di atas diputuskan dalam the 9th Fiqh and Medical Seminar Anjuran the Islamic Organization for Medical Sciences pada tahun 1997. Dan juga dalam sidang ke-9, Majma' al-Fiqh al-Islami. Majma' al-Fiqh al-Islami inilah satu institusi fatwa kan, di bawah OIC. OIC ni memang kita fed up lah, OIC kan. Tapi kan, jangan kita kena fed up OIC, kita tolak fatwa dia. Tak ada kena-mengena. Nah, kenapa benda-benda ni semua tidak membatalkan puasa? Sebabnya adalah kerana antaranya tidak dianggap sebagai rongga terbuka. Macam mata, titis mata, ulama' tak kata mata ni sebagai rongga terbuka. Al-Jawf. Tidak dianggap sebagai pemakanan yang menyegarkan. Macam injection. Inhaler. Inhaler ni medically, doktor katakan bahawa kita masukkan tu, dia pergi tapi dia akan masuk ke jantung kita. Taklah sampai masuk kat perut. Dan tak ada pun orang asma pakai inhaler tu sampai kenyang. Tak ada. Doktor pun certified, ini tak mengenyangkan. Jadi, tak membatalkan puasa. tidak dianggap hubungan seksual atau yang memuaskan seks, memuaskan seksual. Ini seperti misalnya kata pap smear. Kan. Kenapa tidak batal? Kerana it's not considered sebagai kan, sexual activity. Ataupun tak, ataupun sexual relation yang itu ataupun sexual activity. Kan. Tidak. Kan. Mengandung dan menyusukan bayi. Dekat sini saya nak share. Biasanya ustaz-ustaz lelaki ni dia akan mengatakan bahawa perempuan wajib berpuasa kecuali kalau dia tu rasa berat. Orang lelaki yang cakap macam ni kerana dia lebih konservatif. Pertama dia konservatif, yang kedua dia tak mengandung, jadi dia tak tahu. Dia ingatkan bahawa mengandung ni macam sakit tu as an exception bagi orang mengandung. Sedangkan bagi orang mengandung itu sakit is a normal. Tak sakit itu is an exception. Betul tak? Betul tak ibu-ibu sekalian? Ke atau saya salah? Setahu saya macam itulah orang mengandung ini. Kan, by rule dia tu mesti ada dia punya complication dia, sakit dia dan sebagainya. Kalau demam pun apa tu dah boleh tidak berpuasa, dia kan lagi mengandung dengan segala kan, baik di peringkat awal ke kat peringkat tu apa, once you tahu mengandung mesti ada dia punya kerenah-kerenah dia. Morning sick dia lah apa benda dah tengah-tengah. Kenapa kalau dah berat kan, dah berat tak ada morning sick, tapi berat tu je dah menyusahkan. Nak bangun pun dah susah kan. Jadi mengandung ni bagi saya asalnya tidak wajib. Kerana lumrah orang mengandung adalah berat bagi ibu dan kandungan. Kecuali jika dia mampu. Jadi nak puasa tu exception. Tapi asalnya tak wajib. Statement saya ni tak sebenarnya tak bercanggah di kalangan para dengan pendapat yang biasa kita dengar dan kita baca. Dia hanya recrafting macam orang tengok apa tu, apa botol half empty ke half full. Ustaz-ustaz biasa yang lelaki ni dia kata ni half empty. Tapi saya half full. Saya suka pendekatan half full. Sakit. Memang orang mengandung ni memang sakit. Kecuali sebagai exception, kalau dia tidak sakit dia boleh tak puasa, dia boleh. Tapi kalau dia tak nak, memang tak ada salah apa-apa. Ni orang lelaki jangan kata orang tu jangan nak memfatimahkan anak kita, nak mengkhadijahkan isteri kita. Fatimah pergi perang, Khadijah pergi perang, puasa. Kau mengandung lah. Senang cerita. Psycho bini kita puasa lah. Ya, itu. Saya pun dapat pahala awak berpuasa, cik. Suruh mengandung tak nak. Jadi, nah, kalau orang mengandung ini tidak berpuasa, kan? Kerana tidak wajib bagi dia berpuasa dan dia tidak berpuasa, bagaimana proses nak qada dia? Asalnya, kan, dia wajib berpuasa di luar bulan puasa. Maksudnya apa? Bila dia dah habis bersalin lah. Itu asalnya. Tapi dalam kes tertentu, kemungkinan wanita mengandung dan menyusukan bayi boleh dituntut bayar fidyah sahaja tanpa perlu berpuasa. Kemungkinan. Dalam kes-kes tertentu. Bagi ibu bapa, ibu-ibu, bapa tak payah. Ibu-ibu kan, yang nak option kemungkinan ini, kan, bukan tidak boleh. Boleh. Memang ada sandarannya dalam tradisi ulama kita. Link yang saya bagi itu boleh baca. Kan. Ada pendapat-pendapatnya. Cuma, kan, sebaiknya for prudence kita consult ustaz-ustaz. Keadaan saya macam ni. Saya nak beramal dengan pendapat yang mengatakan bahawa saya hanya perlu bayar fidyah saja. Tak boleh nak berpuasa. Ustaz yang bijak sepatutnya dia boleh assess lah. Apa kes bila kata kes perempuan yang subuh lah subuh. setahun beranak dua kali. Setahun melahirkan anak dua kali. Betul tak? Saya pernah baca kat surat khabar pun. Januari dia berlahirkan anak, Disember dia berlahirkan anak lagi. Isteri saya macam tu juga sebenarnya. Jadi saya share. Saya punya anak-anak saya nombor 3 lahir bulan Julai. Anak saya nombor 4 lahir bulan Jun tahun depan. Tahun akan datang. Tu saya kata orang tu. Salah saya. So orang yang misal kata setahun setengah, jarak setahun setengah, setahun sekali mengandung ni kan mungkin susah kerana dia nak dapat masa gap untuk dia berpuas bayar balik tu dah mengandung lagi, dah complication lagi. Akhirnya benda tu dah add up kan sampai 60 hari kan. Jadi kadang-kadang berlaku dia, apatah lagi kalau tak mengandung pun dia nak menyusukan budak. Kita orang lelaki kita tak merasakan, saya pun tak tahu. Kadang-kadang orang tanya, kan, ustaz saya menyusukan budak. Susahlah mengandung. Saya pun kan fikir susah sangat ke mengandungkan susukan budak ni. Terus saya tak merasa. Saya akan cuba kan caution dari sudut konservatifnya. Tapi pada waktu yang sama kita tak buat benda tu mana kita tahu. Kita rasa macam susukan budak ni boleh tak puasa ke? Kan, apa? Tapi kan. Terus sebab kadang-kadang masalah macam ni orang perempuan ustazah-ustazah lebih patut bagi fatwa. Cuma jangan ustaz perempuan pun nak fatwa pun tanya ustaz lelaki lagi pula. Dia punya cycle dia tak habis lagi. Jadi memang ada pendapat bagi orang perempuan ini yang kalau mengandung dan menyusukan bayi kan bahawa dia hanya perlu bayar fidyah saja. Kalau you all nak opt for this option kerana your condition, check dululah dengan ustazah-ustazah boleh tak ustazah. Kenapa? Untuk prudence lah supaya kita kan, takut-takut kalau kita tersilap. Dan takut-takut kalau kita hanya memudah-mudahkan agama kita saja. Ini rujukan-rujukan tambahan berkaitan dengan perempuan, terutama perempuan yang mengandung, boleh tak kalau dia tu hanya setakat membayar fidyah saja tanpa perlu mengkodok puasa dia. Kerja berat. Pekerja yang melakukan pekerjaan berat untuk nafkah hidup diharuskan tidak berpuasa. Sebagai contoh, kerja pembinaan, kerja baiki kapal, operasi tentera. Sebagai contoh, kalau awak kena deploy ke Afghanistan ke, NS kena deploy ke Afghanistan. Training NS. Jangan tanya saya. Saya NS. Saya ustaz tapi saya NS. Saya atau ustaz yang sedikit melakukan NS. Cuma nasib saya kurang baik sikit. Saya NS polis. Jadi taklah sesusah. Orang katalah api susah kan. Tapi hari ini ramai ustaz-ustaz yang daripada aliran sekular yang melalui NS menjadi ustaz. Saya jumpa ramai pada mereka. Mereka sendiri mengatakan, kalau aku tahu dulu belajar agama, mungkin masa NS aku tak puasa. Waktu jalan 24 km, force march tu kan. Tapi pada waktu tu dia kata puasa. Kerana itulah, kerana akibat jahil kan. Dia kena macam tu. Jadi NS training ini memang ada keringanan untuk kita tidak berpuasa. Kerana dia termasuk dalam fatwa ni, mereka melakukan kerja berat. Cuma caranya, ulama mengatakan caranya ialah mereka yang terlibat dalam ni kan, dia perlu niat puasa malam dan bersahur. Cuba berpuasa dahulu. Jika tidak larat, maka barulah keringanan itu take effect. Ini for prudence lah. Ini interesting. Sebagian ulama' kaitkan, mengkiaskan hukum orang kerja berat ini dengan professional footballer and professional sportsman. Saya kongsi ni, ini tak bermakna saya setuju ya. Saya cuba kongsi, ada pendapat seperti ini. Tengok, itu Darul Iftah tu, Mesir punya mufti tu bagi fatwa bahawa kan, professional footballer, Egyptian professional footballer ni kalau dia main league waktu bulan puasa, pada waktu dia main ada match day kan, boleh tak puasa. Itu pendapat dia. Kalau you all ada husband ke boyfriend yang jadi S-League, Okay. Aku dengar Ustaz Adik cakap macam ni. Itu saya cuma kongsi, kalau you all nak amalkan, jawab sendiri dengan Tuhan. Jangan kata dekat-dekat akhirat tak boleh nak kata Ustaz Adik cakap macam ni. Tak ada. You all kena buat decide sendiri sama ada nak beramal dengan fatwanya atau tidak. Tapi yang saya nak kongsi ilmu, fatwa ini memang ada dan dia difatwakan oleh kan satu badan fatwa dan mufti yang kredibel. So these people macam mana dia nak qada puasa? Kerana kerja dia kan sepanjang tahun. Dia boleh qada di luar bulan puasa pada hari cuti dan hari tidak bekerja. So far saya tidak pernah menjumpa fatwa yang mengatakan mereka bayar fidyah saja. Kerana ada hari-hari yang kita cuti kan. Jadi bayar pada waktu cuti puasa lah. Pada waktu cuti atau tidak bekerja untuk kita berpuasa. Rujukan-rujukan tambahan. Musafir. Musafir ini memang satu lagi perkara yang memang disebut oleh Allah SWT secara eksplisit dalam Al-Quran yang mengharuskan orang tidak berpuasa. Dan perlu difaham kat sini, tidak mesti pelayaran itu menyusahkan. Tidak mesti. Kalau saya naik kapal terbang daripada Singapura ke KL, distance dia almost like 400 kilometer. Ya. Setengah jam dah sampai. Saya mesyuarat 2 jam sebelum maghrib, saya dah balik. Tapi saya tak nak puasa. Kerana apa? Musafir. Ya. Ustaz tak puasa. Aku musafir. Gimana Ustaz? Di KL pagi tadi. Ni dah balik. Habis tak puasa. Tak. Pasal apa? Boleh tak puasa? Boleh tak? Boleh. Walaupun tidak menyusahkan apa-apa. Sama juga kalau misal kata musafir ke Jakarta pun sekalipun. Just half, 1.5 hour ataupun 1 jam 15 minit. Kan? Banyak orang buat pergi sana pagi, catch flight pukul 5.30 ke 6 pagi sampai sana, duduk mesyuarat, sebelum maghrib dah sampai balik rumah. Kalau dia tak nak puasa, boleh. Kerana memang Allah bagi keringanan. Walaupun tidak susah mana sekalipun. Jangan kita kata kat dia, kita kata, hello, ni KL pun. Kan? Especially yang kerja stewardess kan. Tu hak dia lah, rezeki dia kan. Kalau Allah tidak, kalau beri keringanan pada dia, kita just kan, biarkan saja pilihan dia nak macam tu. Cuma, saya letak kat situ, jika pelayaran yang tidak menyusahkan, macam pergi KL, mesyuarat, balik petang sebelum maghrib, dah sampai Singapura balik, lebih baik puasa. Kenapa? Kerana Allah sendiri mengatakan, wa antasumu khairul lakum. Kerana apa? Berpuasa di bulan puasa itu lebih besar pahalanya daripada kalau kita qada di luar bulan puasa. Jadi kalau kita lebih cinta untuk dapat pahala, kan? Walaupun kita pergi KL, kan, ada reason tu tidak berpuasa, tapi kerana tidak menyusahkan apa-apa, kan, sepatutnya lebih baik puasa. Cuma sekali lagi katakan, lebih baik itu bukan, it's not something yang kalau kita tidak lakukan, blameable. So, we don't have to blame people kalau kita nak. Syaratnya, kena ada syarat puasa musafir yang macam mana? Pertama, musafir yang jarak perjalanannya 2 marhalah. 2 marhalah ni distance-nya lebih kurang 81 kilometer. Jangan pergi shopping Johor je. Angsana, angsana. Bang tak puasa. Musafir. Walaupun saya tahu ada pendapat yang macam tu kan. Tapi, it's a bit macam you pull rohsa Tuhan tu macam terlalu. Walaupun sebenarnya memang ada. Tapi tak perlulah sampai seperti itu. Tujuannya mesti bukan maksiat. Nak pergi jumpa girlfriend ke apa kan. Itu sebenarnya orang lelaki lah pergi Batam. Mulakan perjalanan sebelum fajar. Sebaiknya hendaklah keluar rumah tu sebelum fajar. Jika lepas fajar, wajib puasa pada hari itu di sisi mazhab Syafi'i. Cuma kalau along the way dia rasa keberatan, dah lepas 81 km dia rasa keberatan, penat ke apa kan, boleh dia batalkan puasa dia. Kadang-kadang kalau kita puasa distant, kita travel distant yang hari dia panjang kan. Dia pergi kepada apa tu daerah yang makin hari. Kalau kita tak puasa macam tu, the length of the duration of puasa that day akan lebih panjang pada biasa. Mungkin 16 kata kita berangkat tak maghrib. Dah berapa jam ni tengok Singapura dah pukul 8 malam, kita masih lagi tengah hari lagi. Ah ha, rasa kita pergi travel kat apa tu waktu yang semakin siang kan. Ha, jadi yang macam tu kan, bila dah jauh bolehlah kita batalkan puasa. Ha. Tinggal di destinasi tidak melebihi 4 hari. Ini mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i kata kan, musafir itu bila kita sampai 4 hari saja. Lepas tu kena puasa dan tidak boleh jamak lagi. Tapi kat sini memang ada mazhab lain yang membenarkan lebih daripada 4 hari. So kalau any of you all outstation 5 hari ke apa, kalau tetap tak nak berpuasa, memang ada cover daripada pendapat mazhab lain. Buat pilihan sendirilah. Jadi fikirkan. Susah sangat ke nak puasa ke apa ke dan sebagainya. Kan. Lepas tu kan apa tu buat pilihan sendiri sama ada nak kekal dengan mazhab Syafi'i ataupun nak mengamalkan mazhab lain. Dan jangan kata orang tu macam hang up sangat untuk kita kan tak nak amalkan mazhab lain sampai menyusahkan diri. Kerana benda ni sebenarnya bukan satu perkara terlalu asing dalam konteks hari ini. You all pergi haji, pergi umrah kan. Biasanya pergi haji kalau waktu pack, especially kalau Ramadan kan. You all apa tu mazhab apa? Mazhab lelaki perempuan batal wuduk ke tak batal wuduk? Ha? Tak batal wuduk kan? Especially orang lelaki kan? Nanti pergi tawaf dah tinggal 5 meter lagi. The 7 round tawaf 5 meter sekali ada perempuan Turki langgar. Batal wuduk. Kalau nak ikut mazhab Syafi'i semula 2 jam lagi tawaf penuh-penuh orang tu. Dah tak habis ni. Alamak, dia ni Mina ni kacau daun dah batalkan wuduk aku. Kan, semula kena ambil wudu pusing lagi. Bila nak game macam tu? Kan. The second attempt, Mina Afrika pula sodol kita. Tinggal tiga meter. Alamak. Tak game lah macam tu kan. Sebab, kerana, kan, sebab itu, biasanya kita, bila dah sampai kat sana, kita beramal dengan mazhab Hanafi kan. Jadi, ini bukan biasa. Dalam soal puasa pun boleh. Kan, untuk kita melakukan sedemikian, asalkan saja bahawa keadaan dia tu sesuai dan kita bukan niat untuk sengaja nak meringankan agama kita. Kalau kita tidak selesa untuk beramal dengan mazhab lain, rancang perjalanan kita dengan ambil kira hukum-hukum mazhab Syafi'i yang saya sebutkan itu. Start belayar daripada waktu malam ke, daripada kita book tiket pada waktu siang. Itu kalau nak puasa sangatlah. Rujukan-rujukan. Hutang puasa bertahun-tahun, last. Ini adalah kes orang dewasa yang sihat tidak berpuasa tanpa uzur di sisi syarak. Dia memang malas nak berpuasa kerana daripada zaman muda dia tu dia havoc. Asalnya mereka ini wajib bayar puasa semampu yang mungkin. Semampu yang mungkin. Jika dia tidak tahu jumlah hari yang ditinggalkan, jumlah itu dikadarkan saja. Agak-agaklah 10 tahun ke apa, 10 tahun kali 30 hari, 300 hari. Ya? 300 hari. Pelan-pelanlah kayu puasa. Itu hukum asalnya. Tapi mazhab Syafi'i ada compound, ada kena denda. Bagi mazhab Syafi'i mewajibkan kafarah setiap hari yang ditinggalkan melebihi setahun dengan satu fidyah. Maksudnya kalau saya hutang puasa tahun lepas, saya tak bayar within that particular year, saya bring forward selepas Ramadan yang akan datang, mazhab Syafi'i kata puasa plus fidyah satu hari. Kemudian kalau saya kata orang tu apa tak sempat lagi saja je kan, 2 tahun saya tak bayar hutang puasa 2 tahun lepas kena compound lagi. In fact mazhab Syafi'i punya calculation ada compound system. Pergi kat Muiz, you all will know, letak kan, dia akan tulis kat situ berapa lama puasa, 10 tahun tak puasa berapa hari, And you tengok dia punya calculation dia macam mana, kan? It's a compounded calculation of fidya. Orang kaya boleh bayarlah, tapi tak semua orang kaya. Tak semua orang bertaubat pada waktu usia tua dia tu dalam keadaan kaya, kan? Jadi ini sebab ustaz-ustaz ni kena bijak. Jangan main impose saja. Kalau tengok dia jenis dia nak bertaubat, kan. Tapi kan kalau kita nak impose benda macam ni, kena bayar kafarah sampai compounded sampai berpuluh-puluh ribu dan dia tidak mampu, dia akan merasakan bahawa terbeban. Aku nak bertaubat tapi end up macam terbeban dengan hukum seperti ini. Jadi mungkin yang terbaik untuk dia tu kita offer pendapat mazhab lain. Jadi harus kita perhatikan masalah-masalah seperti ini. So bagi kes jumlah hutang yang banyak dan melibatkan jumlah tahun yang lama. Sebagai contoh, seorang yang bertaubat setelah tidak pernah berpuasa selama 40 tahun. Denda fidyah boleh memberatkan dari segi kewangan. Jika dia tidak mampu untuk bayar fidyah itu, apa dia? Maka beramallah dengan pendapat-pendapat berikut. Option pertama, buat recalculation fidyah ikut kiraan tanpa ganda, tanpa compound. Ikut mazhab Maliki dan Hambali. Simple saja. Berapa hari puasa, everyday puasa yang kita hutang itu satu fidyah. Jadi kalau 300 hari hutang puasa, 300 kan, fidyah saja. Bayar. 300 fidyah ni sekitar dalam $1.50 lah. Kerana fidyah ni satu kati dalam $1.50. Fidyah berapa, Ustaz? Ha? $1.90? 20 sen. Lebih kurang macam tu lah. $1.20. Jadi 300, kalau ikut mazhab Syafi'i, compounded fidyah beribu-ribu. Kalau ikut mazhab Hanafi, 300 hari kali $1.20, 50 sen, cuma setakat dalam $400, affordable lah, kan. Kalau orang miskin pun mungkin boleh bayar 10 sen lah. Start bayar 10 sen, lama-lama boleh cover juga. Ini option pertama kalau tak mampu untuk mengamalkan mazhab Syafi'i. Kalau tak mampu juga untuk bayar, kan, ikut kiraan fidyah tanpa ganda mazhab Hanafi. Puasa sahaja. Seperti misal kata orang yang sakit tua. Puasa sahaja. Tak payah fidyah. Kalau tak mampu juga kerana dah tua. Tobat umur 60 tahun. Dah ada trinity. Bayar fidyah tanpa ganda sahaja. Kalau tak mampu juga. Tobat umur 70 tahun. Tak ada trinity tapi dah tak larat. Jawapannya ialah taubat sahaja. Jadi ustaz-ustaz ni kena tengok konteks macam mana. Klien kita tu masalah dia apa. Jadi kalau jenis, apalah pakcik dah nak tobat pun dah bagus. Jadi kalau pakcik dah tak boleh, pakcik tobat saja. Kerana yang penting, kan, Allah kata kalau kita bertaubat tu, Allah hapuskan segala dosa-dosanya. Kalau pakcik betul-betul, kan, insyaAllah Allah terima. Jadi rujukannya tentang tobat ni, mungkin orang kata ustaz ni dah terlalu linian sangat, tapi ada sumber dia. Lihat masalah nubuat tobat tu ada pada Mufti Selangor, kan, yang membenarkan kalau orang tu tak mampu untuk bayar fidyah ikut mazhab lain, tak boleh nak berpuasa pun apa dan sebagainya, dia cuma perlu tobat saja. Jadi itu saja penyampaian saya pada petang ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada soalan mungkin boleh tanya. Kalau tak ada soalan, lagi saya suka. Jadi saya berterima kasih kepada pihak masjid kerana memberi kesempatan bagi saya berkongsi ilmu ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.